тәржімайшылық үшімалары вакиллерінің бірліктегі жиылышы ұзды. Онда күн өзек мәселелер қоралды, сөз ұзған сәлеуларға нәтижелер ясау білен башланды. Милли қаракат вакилі Вилдан Фатхуллин.
Президент сайлауларынан соң бик кызыклы нәтиҗәләр ясарга була. Владимир Шуровның күрәзәчелеге 100%-ка туры килде дә куйды. Ул ничә процент исә шулай килеп чыкты. Сайлаучыларның бер 70%-ка яханып килгән, 30% билетин буш, шул билетин буш билетларны файдаланып Путинга күпме кирәк шулай эшләделәр. Бу технология инде ул билгеле. Менә шушы килмәгән сайлаучыларның билетыны менә шушының өчен бик файдалы. Шуннан нәрсә дип әйтергә була тагын? Менә бу Путин үзенең вертикаль хакимият вертикаленең гипнозы белән исереп, ул милли сәясәтне бөтенләй читкә тибәреп бара. Россиядә милли фикерле кешеләрне күрми, бу икенче воздуманада милли палатада оештырыла исәбе юк, милли нәзәрият министрлыкында оештырыла исәбе юк. Шул әле кичә имперский сәясәтне алып барырга аның бөтен ынтылышы. Аннан соң аның бөтен планы 36 елга чаклы шул тандем ясап, Медведев белән алмаш-тилмәш китереп, 24 ел булаштырмакчы балалар. Ну, халык аңарга риза булмаячак.
Вилдан Фатхуллин хакимияткә каршы мөнәсәбәт белдерү юллары турында шуларын әйтте.
Урындагы хакимияткә каршы кайсы бер акцияларны оештырырга кирәк. Без инде Мәскәүгә барып андый акциялар оештыра алмыйбыз. Менә монда шушы урындагы хакимият, менә Хамитов бидинде менә шушы Путинның урындагы наместнигы. Ул инде менә Путинга нинди процент кирәк, шуны эшләп бирә торган кеше инде Татарстанда шушы милли республикаларны карап торам. Шушындый Путинга кирәк процентларны табып биреп торучылар шулар. Ничек кирәк шундый процентны язалар да бирәләр.
Бу Вилдан Фатхуллин булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов.
Анда Путин түгелме, Явлинский килсә дә, Жугановмы килсә дә, барыбер безгә шушы халык белән эшләргә кирәк. Гражданское общество дигән нәрсә шушы үзеңне алып торырга кирәк кешенең. Торамы бу Россия дигән дәүләт? Таралып чыгамы? Таркаламы? Безгә татарлар белән эшләргә кирәк. Менә без сайлауларда күреп кайттык, татарның үзеңне бөтенләй түбән. Татар буларак түгел, гражданин буларак та нык түбән. Бер нәрсә дә аңламыйлар, анда авыл тирәләрендә тем более. Анда аларны алып баралар. Менә безгә сугыш кылмасын. Шулай дип аңлатканнар, сугыш белән куркытканнар. Элек менә безне ничек куркыталар, менә атомная война начнется дип. Вон вооружение было. Шушы ук нәрсәгә хөкем сөрә. Чөнки теге масса информация чаралары
Рәмил Хусаинов Татар милли хәрәкәтенең алдагы эшчәнлегенең үстенлекле юлларында билгеләде.
Хәзер Путин фактически 4-нче тапкырга килде. Ул 12 ел утырды, хәзер тагы 6 ел була 18. Ул уже хәзер теге закламы Каддафиларны куып җитәргә тырыша, Брежневны да үтеп китергә. Безнең Муртазаны, конечно, куып җитмәде. Менә шул безнең халык белән эшләргә безнең юл, бер юл. Нинди генә асуллар булмасын, митинглар беләме, пикетлар беләме, масса информация чаралары ясарга кирәк үзе безнекен. Безгә районнарга чыгарга кирәк. Шушы ук районнарда бүлекчәләр оештырып, шушы бүлекчәләр эшләргә тиеш халыкка. Ничек булса да, алар якыннан торып, без аларга материаллар бирәбез. Үзе безнең Уфабызда да әле менә. Безнең монда 7 район, һәр районда булырга тиеш безнең бүлекчә. Безнең оешмаларның бүлекчәләре эшләргә шушы халык белән, аның теге татарлыгына, урыслыгына карамастан, чуашлыгына.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов булды. Җыелышта татар оешмаларының сайлауларда эшчәнлеге түбән дип бәяләнде. Алдагы сайлауларга әзерлекне бүгеннән үк башларга, моның өчен структураны ныгытырга, бәйсез хәбәрдарлык чаралары оештырырга карар ителде. Азатлык радиосы өчен Фадамир Вафин.